Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Je pátek 14. července 2017, 18 hodin a to je právě čas pro pravidelný pořad Letem světem internetem, který pro vás připravila Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Já vás srdečně zdravím a vítám a přeji vám jak jinak příjemný poslech. No a naše dnešní první zastavení a pozornost budou patřit serveru zvědavec.org a zaměříme se na článek s titulkem G20. Je Západ řízen psychopaty? Autorem článku je pan Peter König. Článek vyšel dnes. Vítejte v pekle. To je slogan, kterým protestující proti G20 zdravili samozvané vůdce světa na jejich summitu 7. a 8. července 2017 v německém Hamburku, kde pod záštitou Madame Merkelové debatovali o kalamitách stíhajících naši planetu a o tom, jak je vyřešit. Vůbec nevadí, že utrpení matky země většinou způsobili ti, kteří reprezentují Západ a kteří nyní předstírají, že věci napraví. Jaká arogance a pokrytectví! V průběhu summitu policie agresivně vystoupila proti demonstrantům, většinou pokojným a neozbrojeným, i když někteří z nich se projevovali násilně a skrývali tváře v kapucích, jak diktuje zaběhnutá tradice, aby je policie nemohla snadno identifikovat. Mnoho lidí bylo zraněno, několik hospitalizováno, a to schůzka právě začínala. Hned na začátku summitu vyšiloval hlavní psychopat Donald Trump, tady je schválně Donald Trump, když se opakovaným zdůrazňováním Amerika na prvním místě snažil ospravedlnit rozhodnutí, že USA odcházejí od pařížské klimatické dohody. Jako laciný pokus zasáhnout Rusko pod pás, nabídl Evropě prodávat plyn, aby už Evropa nebyla rukojmím Ruska. Opět příkladná arogance. Zdá se, že Donald nemá ani ponětí o tom, co dělá, snad s výjimkou toho, že se domnívá, že svět je jeho loutkou. Ovšem podstatná většina Evropanů raději bude nakupovat plyn a ropu z Ruska, než aby se ocitla v krvavých a nemilosrdných drátech Spojených států amerických a těch temných sil, které tahají Washingtonem na špagátech. Uvidíme, jak se šéf psychopatovi podaří postavit své evropské, australské a kanadské vazaly, psychopaty, do latě, aby tancovali jak píská. Před summitem se uskutečnily v uvozovkách neformální rozhovory mezi podivným párem, Donaldem Trumpem a Angelou Merkelovou. Zdá se, že se zaměřili na Severní Koreu, Sýrii a Ukrajinu, země, které USA mají v úmyslu destabilizovat a usilovat o změnu režimu, tedy přesně o ty zásahy do záležitostí svrchovaných států, kterým se chtěl Trump, jak prohlašoval během své prezidentské kampaně, v budoucnu vyhnout. To ovšem skuteční vládci Washingtonu nepřipustí a Trump není dostatečně mužný na to, aby se postavil za to, co při své kampani deklaroval. Berme to tak, že by mohl ztratit práci nebo ještě něco horšího. G20 ani G7 nikdo nevolil. G znamená grand nebo veliký. To vidí oni sami sebe, takto. U těchto samozvaných megalomanů to každý považuje za danou věc, za samozřejmost. Zdá se, že ani nikdo jiný jejich legitimitu nespochybňuje. Lidé protestují jen proti tomu, co velké Géčko prosazuje. To, že skupina G20 staví oficiální orgán Organizace spojených národů na vedlejší kolej, jako by nebylo důležité. Možná i proto, že sama OSN se stala loutkou v rukou neviditelných pánů, manipulovaných Spojenými státy. Co pak je nějaký mezinárodní soud požene k odpovědnosti za zločiny, které spáchali během uplynulého století či v ještě delším období a které páchají nadále? Skupina G7, schovaná v G20, je agresivní hnací silou válek, ničení, nemilosrdného zabíjení a neustálého chaosu. G7. Kanada, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Spojené království a USA. Všechny tyto západní země, Japonsko respektuje plán hry západu, jsou také hlavními tvůrci terorismu. Financují, krmí, trénují a vyzbrojují takové proslavené islamistické teroristické skupiny jako ISIS, Al-Qaida, Al-Nusra a další, které zapadají do modelu jejich momentální válečné strategie. Je doslova k neuvěření, že tématem číslo 1 jinak dosti rozplyzlé agendy Hamburku je zrovna boj proti celosvětovému terorismu. Jde doslova o vrchol pokrytectví. Vy teroristy zrodíte, financujete je a pak s nimi bojujete. Jak dlouho ještě lidé budou snášet tyhle lži? Připomíná to výrok bývalého významného německého kancléře Helmuta Schmidta, který učinil krátce před svou smrtí v rozhovoru o terorismu pro německý list Die Zeit 30. srpna 2007. Mám dojem, že všichni teroristé, ať už mluvíme o německé RAF, italských Brigád Rose nebo o francouzských, irských, španělských a arabských skupinách, jsou ve svém nerespektování lidských hodnot ještě relativně zdrženliví. Některé formy státního terorismu jsou daleko horší. Když se ho novinář zeptal, myslíte to vážně, koho tím míníte? Schmidt na to, nechme to jen tak, to, co říkám, myslím doopravdy. A nyní je zde odkaz na ten článek, na ten rozhovor v němčině. Jenom západní megalomanští psychopaté si mohli vymyslet sformování a jmenování se do aliance, jejímž konečným cílem je vytvoření nového světového řádu, někdy též nazývaného jako jediný světový řád, který znamená tichou anglosionistickou vládu. Právě tam nás vedou směrem k vojenskému útlaku a finančnímu podřízení se malé sionistické finanční a vojenské elitě. Ještě je čas, abychom se probrali a vzali život do vlastních rukou, abychom odvrhli a ignorovali mainstreamovou propagandu a pokrvi žíznící média, abychom se zbavili podvodného soukromého měnového systému založeného na imitaci dolaru. Alternativy ještě existují. Musíme je znát a pak si z nich vybrat. Je jen na nás, abychom za sebou nechali utlačovatelský západ. Každý z nás musí spatřit světlo, třeba jen malou jiskru, která nám napoví, že v životě, který prožíváme posledních 100 let, je cosi zásadně špatného a že mír je doslova na dosah a přitom jsme vtahováni do jedné války za druhou, do krvavých konfliktů a znovu do válek. Krmí nás tím, že konflikt a agrese jsou zcela normální, protože vždy je provokují ti druzí, většinou ti na východě. Ano, věřme tomu, bude to pohodlné. Zatímco přiznat si, že jsme celý nebo skoro celý život žili ve lži, v nehorázné lži, by bylo nepohodlné. Přiznejme si to, postavme se čelem spravedlnosti, abychom zachránili sebe a civilizaci. Možná i lidstvo. Podtitulek: Co a kdo jsou oni G20? Je to rozšířená G7 ve svých nečestných záměrech přikrytá 13 dalších makléřů ekonomické moci, často také nazývaných jako Prahové země, tedy Ruska, Číny, Brazílie, Indie, Indonésie, Argentiny, Mexika, Jižní Afriky, Austrálie, Jižní Koreje, Turecka a Evropské unie. Španělsko je stálým pozorovatelem. Přirozeně v Hamburku nemohly chybět klíčové světové západní finanční a politické instituce jako Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Federální rezervní fond a OSN s jejími regionálními agenciemi. G20 ovládá 2/3 světové populace, 90% světové ekonomické produkce a 80% světového obchodu. Ještě jednou, 2/3 světové populace, 90% světové ekonomické produkce a 80% světového obchodu. Agenda Hamburku byla polotajná, s výjimkou těch témat, které by mohly zajímat širší veřejnost, jako boj proti terorismu. Ovšem pod rouškou tématu bezpečnost a terorismus se pod vedením Trumpova týmu diskutuje, jak si podmanit renegáty Írán, Venezuelu a Bolívii a samozřejmě nejvýchodnější výspu nové osy zla Severní Koreu. Naštěstí u stolu sedí také Rusko a Čína a Trump se svou arogantností si bude muset dát pozor, aby se na summitu nestal terčem smíchu. NATO, ekonomika a terorismus si v něm podávají ruce. Bez terorismu by nebyly války, bez válek by se nevyráběly zbraně a bez vojensko-bezpečnostního průmyslového komplexu by se ekonomika západního světa dostala do mrtvého bodu. Hospodářská produkce Spojených států z více než 50% spočívá na výrobě zařízení pro vojensko-bezpečnostní sféru a přidružené služby. Evropa, pokud si zachová postavení amerického vazala, bude následovat. Proto je terorismus nutností. Mír není alternativou. Budou síly NATO v dohlednu čelit Korejcům? Proč ne? NATO zní dobře. Koalice ochotných pod vedením Washingtonu se schová pod emblém NATO. Ve světě bezpráví beztrestnost nezná hranic. Věděli jste, že na opačném konci zeměkoule přední vazal Washingtonu, prezident Kolumbie, Neocon, požádal NATO o podporu v boji proti kriminalitě, tedy proti FARC? Kriminalita je zde v uvozovkách a FARC to jsou revoluční ozbrojené síly Kolumbie, lidová armáda. S nimiž podepsal takzvanou mírovou dohodu, částečně co by součást dohody odzbrojil a FARC tak podvedl. Prezident Santos, nositel Nobelovy ceny, udělené také Obamovi a Kissingerovi a jeho washingtonští řídící, chtějí zcela zlikvidovat toto významné rolnické hnutí, které jako jediné čelí americké hegemonii nad Kolumbií a drogovým kartelům podporovaným Washingtonem. Vůbec nezáleží na tom, že NATO nemá nic společného s Jižní Amerikou, ani s Ázií, ani s Blízkým východem. Surový stroj na zabíjení v podobě NATO je v procesu podmaňování připraven udělat svou práci kdekoliv na světě, zatímco většina lidí jen zavírá oči a uši a mlčí. Stejně nelegitimní jako G20 a G7 je i NATO považováno za samozřejmost. Ale vězte, je to kriminální instituce na zabíjení národů a na podřizování si suverénních zemí. Současný plán Washingtonu spočívá v kontrole Ruska prostřednictvím agresí NATO na východní hranici Evropy a Číny cestou soustavných provokací a ohrožováním svrchovanosti Severní Koreje. Proto se G20 nemůže nezmínit o výsadní úloze NATO při řešení vojenských konfliktů a samozřejmě i v boji proti terorismu. Rusko a Čína tohle ale určitě nespolknou. Po projednání témat podpůrných mechanismů, jako jsou války a černá propaganda, Goebbels by byl na takovou hrdý, budou středobodem jednání ekonomika a finance. Například, jak urychlit finanční globalizaci, aby byla v co nejkratší době dosažena celospektrální finanční a měnová dominance. Západní ekonomika běží na prázdno. Její hlavní tažnou silou je chamtivost a okamžitý zisk pro několik vyvolených. Privatizace veškerého státního majetku je součástí konečného řešení. O lidi vůbec nejde. Lidé, to je jen položka, která také potřebuje konzumovat, aby stále tenčí vrstvě elity s její neukojitelnou žravostí naplnila pochybný cíl spotřebovávat více a více. Lidé budou brzy přežívat ve vyčerpaném prostoru, okradeni o sociální infrastrukturu a důstojné životní podmínky. Zbývá zotročení dluhem. Aby přežili, lidé se mohou upsat dluhové službě, která se postupně přemění v čekárnu smrt. Stejně jako zadlužené země, které pro likvidaci dluhu musí souhlasit jen s minimálními příděly na přežití. Řecko zakusilo tento skalpel, který likviduje lidi i naději na přežití. A solidarita chybí. Umírající šelma rozdává rány napravo nalevo, nahoru i dolů. Je zoufalá, sama v čekárně na smrt, ale když už musí zemřít, tak ať zemřeme všichni s ní, stejně jako pes nakažený vzteklinou se ve smrtelné křeči nevzdává. A nevzdává. A nevzdá se až do poslední chvíle, dokud nás všechny smrt nepohltí. Právě takovému riziku čelíme. Jadernému holokaustu, kde, jak řekl Vladimír Putin už několikrát, nikdo nepřežije. G20 to ví také. Nezapomínejme ale, že to, co G20 dělá a rozhoduje, postrádá legitimitu, protože sama G20 je nelegitimní. Policie v Hamburku nemá právo potlačovat hnutí proti nelegitimní síle šílených diktátorů, kteří si stvořili kamarilu nelegitimních gangstrů. Tvrdý postup policie v Hamburku, řízené Merklovou, k potlačení nesouhlasu je jen varováním před tím, co přijde, když bude Evropa plně militarizována. Leckdo možná neví, že v současné době Bundeswehr staví ve spolupráci s NATO město duchů, v uvozovkách město duchů, za stovky milionů eur v jednom z nejmodernějších německých vojenských táborů v Sasku Anhaltsku, nedaleko Hamburku. Počínaje rokem 2018 bude toto umělé město připraveno pro vojenské síly NATO a Evropské unie k nácviku války v městských podmínkách tak, aby se potlačovaly možné převraty a protesty proti neofašistickým ekonomickým opatřením a la Řecko, které budou vnucovány evropským zemím. Merklová a lídři NATO předpokládají, že se lidé jen tak nenechají. Proto tyto přípravy na potlačení možného nesouhlasu v evropských městech. Policie a armáda se nebudou ostýchat zabíjet vlastní bratry. Viděli jsme, jak se to dělá a jak to bylo prováděno v průběhu posledních 7 let na celém národě, na krásném Řecku, zemi, jež nám dala filozofy, matematiky a vědce, které stále chválíme a obdivujeme. A také skutečnou koncepci demokracie, kterou Západ použil a zneužívá ke klamání a podvodům. Dnes z toho zbývá jen sen a silný slogan, který používá nejvíce nedemokratický tyranský národ a jeho vazalové k obviňování těch, kteří se nechtějí podřídit jejich diktátu. Země G20 budou hrát svou hru tak dlouho, dokud jim to bude dovoleno. Většina z nich si uvědomuje, že to může být jejich konečná hra a že budoucnost leží na východě, že Západ je pasé a že je jen otázkou času, kdy Západ skončí sebevraždou z chamtivosti, agresí a lží. A to je závěr tohoto článku, který vyšel 7. července 2017 na ich v originále v angličtině a který přeložil pan Zvědavec a uveřejnil na svém serveru www.zvědavec.org 14.7.2017. Co se týče autora, tak pan Petr König zveřejňuje řadu článků, které nám zprostředkovává nejen server Zvědavec, ale zejména, co nás asi bude zajímat, je to, že tento muž působil desítky let ve Světové bance. A jak se tak dívám na články, které napsal, tak mají velmi zajímavé titulky a jeho názory se neúplně ve všem mohou shodovat s našimi názory, ale rozhodně jsou zajímavé. V tom článku, který jsme četli před chvílí, je uvedena řada faktů, se kterými určitě souhlasíme. Na druhou stranu jsou tam některé věci, na které můžeme mít jiný názor, ale jsou tam i informace, které, jak doufám, pro vás byly zajímavé, protože já jsem o nich nevěděla. A možná, že vy jste věděli, nebo o něčem jste věděli, o něčem jste nevěděli. Každopádně je to článek velice fundovaný. A tak doufám, že pro vás vyslechnout si ho bylo užitečné. Především se mi zdál poněkud jednostranný jeho pohled na nepokoje v Hamburku v průběhu konání G20, a tak si nyní přečteme jiný pohled. Pohled pana Mariana Kechlibara, který zveřejnil článek Černá neplecha již před summitem, asi týden před summitem 30. června 2017. A v podstatě to, co tam napsal, se potom beze zbytku potvrdilo v průběhu toho summitu. Černá neplecha má článek titulek a my se na něj nyní podíváme. Na extremismus nemají v Evropě monopol jen náboženští radikálové. Významným problémem je na západě i Antifa. Při zasedání G20 v Hamburku můžeme čekat opravdovou pouliční válku. A tak se také nakonec stalo, jak víme. To je jenom moje poznámka k tomu. Začnu dvěma vzpomínkami, píše pan Kechlibar. Vzpomínka první. Lipsko, Spolková republika Německo. Bylo krásné ráno a šli jsme se jako správní turisté podívat na památník bitvy národů. Je to olbřímý kus ponuré teutonské architektury, před kterým leží jezero slz, uvnitř pak panuje stísněné ticho, střežené desetimetrovými postavami strážců mrtvých. Postaven byl koncem 19. století v době, kdy pruský militarismus byl na vzestupu. Doporučuji k návštěvě, chcete-li pochopit mentalitu, která vedla Němce k rozpoutání dvou světových válek. O tomhle temném germánském mysticismu se dá přečíst mnohé, ale zážitek z architektury je bezprostřednější. Ani fotky nestačí, nedokážou totiž sdělit ten ohromující a deptající dojem, který tahle kamenná velebudova na malého človíčka návštěvníka má. Toto není místo pro lidi živé ani mrtvé. Tady se uctívají masy obětované ve jménu vladaře a státu. Jsem docela rád, že něco podobného nestojí v Čechách. Nu a vyšli jsme po nějaké té hodince ven a všude policajtů jako much. Odhadoval jsem jich minimálně 1000. Zaparkované policejní dodávky se táhly celým parkem až ke smyčce tramvaje, což bylo nějakých 500 metrů. Cože se to děje? Brzy jsem na to přišel. Měli tu sraz skinheadi. Asi tak 50 skinheadů celkem. Poměr policie k demonstrujícím byl cirka 20:1. Policejní opatření náhle končila na mostě, za kterým leží zastávka S-bánu. Na tu jsme šli, chtějíce zpátky do centra, a na nástupišti nehlídal vůbec nikdo. Zrovna přijela další souprava, vystoupilo 8 skinů, kteří na nás s rozkoší hajlovali. Ke své hanbě musím přiznat, že jsem držel klapačku a tvářil se neutrálně. Poslední, o co jsem v daném momentě stál, bylo prozradit se přízvukem jako Šmucigr Slovan. Špinavý Slovan tedy. Nicméně celkový dojem byl, že policie má akci samotnou pod kontrolou a nedovolí žádné zásadnější narušení pořádku. Proč nehlídali i zastávku S-bánu, nevím, ale berme to jako důkaz, že to s tou německou dokonalostí není zas tak žhavé. Vzpomínka druhá, Drážďany, Spolková republika Německo. Studený podzimní večer nebyl zrovna nudný. Celý střed města se otřásal chaosem. Dorazila Antifa. Nikdy jsem nic podobného neviděl. 30. léta v kulisách 21. století. Tisícihlavý dav stejně oblečených jedinců, kteří dokonce měli vesměs stejné boty, si dělal, co chtěl. Pršely kameny, létaly dělbuchy, jediná popelnice nezůstala nastojato. Nejvíc mě fascinovala negativně schopnost útočníků manévrovat, která prokazovala cílený výcvik. Když někudy běželi, běželi v husí řadě za sebou se stejnými odstupy jako vojáci. Pak se náhle přeformovali třeba do čtverce 5x5 a udeřili na nějakou policejní skupinku. Toto nebylo náhodné shromáždění protestujících. To byly dobře organizované jednotky extrémistů. Policie neměla situaci pod kontrolou. Maximum, co se jim dařilo, bylo zablokovat některé užší uličky řadou obrněných vozidel stojících vedle sebe, ale Antifa si s nimi hrála jako kočka s myší. Bylo nápadné, jak vlažně reagují němečtí těžkooděnci na létající projektily, až moc mírně. Policie České republiky by v téhle situaci už dávno vytáhla pendreky, americká policie nejspíš palné zbraně. Němci v uniformách jenom drželi zdi ze štítů a ani se nesnažili ty nejhorší jedince vytáhnout z davu a zatknout. Za chvíli jsem se podíval na mobil a žádný signál. Aha, komentoval to jeden z přítomných Němců. Policie vypnula GSM, aby se tamti nemohli domlouvat. Zavolali jsme si znovu až někdy po 11. večer. Byla to ostuda pro německý stát. Tahle epizoda ve mně zanechala dost silný dojem a bavil jsem se od té doby s několika Němci, co si o tom myslí. Říkali mi dost podobné věci. Na levicový a pravicový extremismus neplatí v Německu stejný metr. Levicové strany mají k Antifě sympatie, které se projevují tím, že ji nechají dělat spoustu věcí, které by skinheadům neprošly. Nikdo si neumí představit, že by parta holohlavců v bomberech zabrala prázdný dům v Lipsku nebo v Berlíně a zřídila si tam nějaké komunitní Heil 88 centrum, ale podobných objektů v režii Antify existuje spousta. V závorce u nás taky, že? Jenom ti naši zatím nejsou tak násilní, ale vzpomeňte si na to, že když měla být vyklizena klinika, dorazila ji hájit řada politiků. Od zelených bych to čekal, ti v tomhle směru nemají dospělý rozum, ale že jim svého času pomohl i Andrej Babiš, to by nemělo zůstat zapomenuto. Později si to sice rozmyslel, ale stejně mi není jasné, co mohlo vést k těm prvotním sympatiím. Apropo, skvot zevnitř. Byla Milada, vedle níž jsem kdysi bydlel na kolejích 17. listopadu. Se skvotery nebylo zrovna lehké soužití. Bordel kolem jejich sídla byl neskutečný. Psí exkrementy všude, možná nejen psí, vítr honil kolem budov krabice od vypité hradní svíce, různé zahozené hadry, občas jsme ucítili dým z ohně, o kterém jsme doufali, že zůstane pod kontrolou. Obyvatelé smrděli tak, že když se šli do sousední menzy umýt, zůstával po nich odér na chodbách, kterými prošli třeba 20 minut. Část z nich působila dojmem těžkých narkomanů. Zpět k Německu. Jak zmíněno, oficiální struktury jednají s Antifou daleko mírněji než s představiteli pravicového extrémismu, což jim umožňuje se lépe organizovat. Důvod, proč mohla celé centrum Drážďan zaplavit masa černě uniformovaných jedinců, je jednoduchý. Na velké akce se sjedou autobusy z celého Německa, plné příslušníků místních oddílů. Někdy jim přijedou i posily z ciziny, třeba Itálie. Stovka autobusů rovná se 2 až 3 tisíce bijců. Antifa dostává finanční podporu na své projekty od německých měst, spolkových zemí i federace. Svého času se tomu CDU snažila částečně zabránit zavedením takzvaného extremismus klauzul 2011, což bylo opatření, které mělo zabránit čerpání federálních zdrojů na podporu akcí pořádaných extremistickými hnutími. Klauzule platila 3 roky a po celou dobu proti ní bojovaly 3 strany. Zelení, sociální demokraté a postkomunisti Die Linke, což nejlépe vypovídá o tom, koho skutečně postihla. Právě na nátlak sociální demokracie byla klauzule v roce 2014 opět zrušena a od té doby se může vesele čerpat dále. Centrálou Antify je Riegerstraße v Berlíně, obří skvot, který je dlouhodobě tolerován až podporován levou částí politické scény. Jelikož nová městská vláda v Berlíně se stává právě ze sociálních demokratů, Die Linke a zelených, vypadalo to, že Riegerstraße má zajištěnou růžovou budoucnost. Poslední dobou ale násilnické tlupy začínají přerůstat salónním levičákům z radnic přes hlavu. Kolem Riegerstraße, nebo ono je to Riegerstraße, dochází dlouhodobě k takovým kratochvílím, jako je zapalování zaparkovaných aut, zejména dražších, a k zakládání různých menších či větších ohňů. Jakýkoliv pokus o nasazení hasičů či policie vyvolá okamžitě reakci v podobě házení dlažebních kostek či dokonce molotovů. Právě před 14 dny došlo v místě k opravdové bitvě, která trvala celou noc. Podrobný článek, včetně fotografií, najdete třeba v Berliner Zeitung nebo na Berliner Morgenpost. O pár dní později zaútočili antifáři na kabelová zařízení na 13 různých nádražích, čímž vyvolali dopravní kolaps. V závorce podle mého názoru toto splňuje definici terorismu. Kdyby něco takového udělali islámští radikálové, 100% vyfasují tento paragraf. Našel jsem i nějaké video, ale je dost rozmazané. To video je zde uvedeno, je to z 16.6.2017 a skutečně je rozmazané. Pokračujeme. Toto není první, druhá ani 10. bitva v téhle ulici. Něco menšího až středního se tam semele tak 2x do měsíce. Před nějakým časem se obránci dokonce vyznamenali tím, že dočasně oslepili laserem pilota policejního vrtulníku. Berlínské úřady se po poslední akci vzmohly k nějakým opatřením. Riegerstraße bude vyasfaltována, aby nebylo odkud brát dlažební kostky. No to je výborný, přátelé. Já to ani nebudu komentovat, jenom se omlouvám, že jsem se nezdržela reakce. Opět se nejde po příčině, ale bude se ničit prostředek. Tak, jdeme dál. Bezchybná úvaha, píše pan Kechlibar. Ty kostky přeci nelétají sami od sebe, házejí je ruce a ty ruce společně s těly a mozky si tam vesele bydlí dál. Ale nutno přiznat, že pro hasiče a policisty to představuje malé, nescela bezvýznamné plus. Skutečný vrchol pouličního násilí se letos čeká za pár dní v Hamburku, kde se má konat summit G20. Na místo se sjedou násilníci z 10 různých zemí. K organizaci jejich aktivit vznikla zastřešující nadnárodní organizace Hamburg Welcome to Hell, čili vítejte v pekle, jejíž rudočerné stránky si můžete prostudovat zde. A je tu odkaz. Policie zatím počítá se 100 000 demonstranty. A kdože jim tak vadí? Není to turecký autoritář Erdogan, který drží ve vězení několik desítek tisíc politických vězňů. Není to ani vládní delegace Saúdské Arábie, země, kde zítra znamená středověk a kde se veřejně sekají hlavy za zločiny typu čarodějnictví. Je to Donald Trump, který měl problém najít v Hamburku vůbec ubytování. Dokonce se jeden čas uvažovalo o tom, že jej raději ubytují v Berlíně a budou vozit každý den helikoptérou tam a zpátky. Nakonec mu nějaký pokoj zařídil hamburský magistrát. Bohužel, Ty hoteliéry chápu. Trump odjede, oni zůstanou a o pár dní později může jejich hotel také lehnout popelem ve jménu revoluční spravedlnosti. S takto rozkvetlou násilnou pouliční scénou je podobné riziko reálné. Říkal mi kdysi jeden lékař, že se nevyplatí pěstovat si v těle žádný chronický zánět, protože se časem může zvrhnout v rakovinu. Západní státy si, jak vidno, pěstují docela slušně chronický zánět. Přijde jednoho dne opravdu rakovina? Někdy mám pocit, že už přišla, jenom diagnóza schází. A to už je konec tohoto článku pana Mariana Kechlibara, který k němu přidal i hudební epilog, který opatřil poznámkou trochu poválečnicku. A skladba je od skupiny Tear a má název Hold the Heaton Hammer High, čili drž své rozpálené kladivo vysoko. A já jsem vám ji chtěla pustit, ale mezi tím jsem si uvědomila, že nás poslední dobou na Facebooku velice často blokují právě kvůli skladbám z ciziny a nejsem si jistá, aby nám tato skladba nepřinesla ban, neboli po česku ban, tak vám raději pustím něco protiválečného. Ale skladba docela stojí za to, tak kdo máte chuť, pustíte si ji buď na stránkách pana Kechlibara www.kechlibar.net a nebo ji najdete i na YouTube. Two, one, two, three, four. Po krásné písničce od Beatles se podíváme na další velice závažné téma, k němuž se vyjádřil na serveru Proti proudu parlamentních listů pan Petr Hájek. Článek vyšel včera, ale myslím si, že velmi pozdě večer, protože jsem se na Protiproud několikrát dívala, ještě i třeba okolo 7-8 hodiny, domnívám se, pokud se nepletu, tam ten článek nebyl. Takže je velice aktuální. Jdeme na to, titulek článku zní: Jsme ve válce s Ruskem. 119 zástupců lidu poslalo českou intervenční armádu na ruské hranice. Velet jim bude Berlín. Jen komunisté a Okamura proti. čas jelit. Kdo vlastně promluvil? Za námi Rubikon. Petr Hájek komentuje osudové rozhodnutí většiny poslanců, které bylo naplánováno tak, aby zaniklo v prázdninovém nezájmu veřejnosti, a dovozuje z toho cosi podstatného. 12. červenec 2017 bude v dějinách naší zanedlouho stoleté republiky zapsán jako temné historické datum. 119 poslanců zvedlo ruku proto, aby naše armáda vyrazila na ruské hranice pod velením německého Bundeswehru. Logicky, ten s přepadením nenáviděného Rusa a ostatních slovanských národů má přece bohaté historické zkušenosti. V parlamentu se kolem vyslání našich dalších vojáků na cizí hranice bez vyhlášení války strhla nečekaně ostrá šavlovačka. Proti vyslovení souhlasu s tímto osudovým rozhodnutím Sobotkovi a Bělobrátkovi a Babišovi vlády byli ovšem jen komunisté a okamurovci. 5 socialistů a 2 babišovci se zdrželi hlasování, 7 statečných však čest svých stranických kolegů nezachrání. Měli bychom si toto datum zapamatovat, ačkoliv jsou prázdniny a od života odtržené souboje pomalu končící sněmovny nikoho příčetného nezajímají, v tomto případě je to chyba. Šlo nám a našim rodinám o život. A prohráli jsme. Současně se tak skvěle ukázalo, o čem je zastupitelská demokracie. Promluvila snad vůle aktuální většiny politického lidu našeho staroslavného státu? A pokud ne, kdo to vlastně promluvil? Podtitulek: Odložená první bitva. Téměř přesně magických 77 roků od zahájení operace Barbarossa 22. června 1941, kterou Hitlerův Bundeswehr napadl Rusko, respektive Sovětský svaz, jsme rozhodnutím většiny našich zvolených zástupců podobné situaci jako tehdy, jen v opačném gardu. Tehdy jsme byli první obětí německého agresora, dnes jsme se spolu s ním postavili na jeho stranu. Tehdy skončila Unternehmen Barbarossa po 4 letech a desítkách milionů mrtvých dobytím Berlína a obnovením naší republiky, neb jsme stáli na straně vítězů. A přece to byl jen čajíček proti tomu, co nás čeká nyní. Jedno je přitom jisté. V pomalu, ale nezadržitelně se rozjíždějícím válečném soukolí imperiálního západu budeme nakonec v každém případě na straně poražených. Jaderná válka bude bez vítězů, konstatoval nedávno v rozhovoru se slavným americkým režisérem Oliverem Stonem prezident státu, který má být znovu napaden osou. Jen místo Berlín, Řím, Tokio se dnes jmenuje Berlín, Londýn, Washington, stínově NATO. Ke schválení vládního rozhodnutí byla potřeba nadpoloviční většina, tedy 101 poslanců. Přestože vládní koalice ČSSD, ANO, KDU-ČSL disponuje pohodlnou většinou 111 křesel, ukázalo se, že to nebude tak jednoduché. Prostě, že i v lavicích vládních stran sedí několik normálních lidí. Navzdory svým sparchantělým lídrům vnímali, že vyslat naši armádu poprvé v naší historii do dobyvačné války znamená vzít na sebe odpovědnost za přirozenou odpověď napadeného. A ta, vzhledem k jaderným zbraním, bude vůči zemím agresorů nesrovnatelně tvrdší a ničivější, než byla lekce z roku 1945. Vláda, na prvním místě Babišův ministr války Stropnický, tak s úžasem zjistila, že většinu mít nebude. Proto musela odsunout hlasování na další den. Teprve z hlasy tzv. Opozice TOP 09 a ODS svůj záměr prosadila. První bitvu této odporné války na našem území tedy vyhrála příznačná parlamentní většina. Ten, kdo za zájmy občanů České republiky jejich hlasy promluvil, byly především bažiny Berlína a Washingtonu. Odpověď na otázku, k čemu ta naše slavná zastupitelská demokracie je, tak byla srozumitelně zodpovězena. Podtitulek: Dva v jednom. Tahle aktuální parlamentní většina se po společném hlasování samozřejmě zase bude tvářit jako nesmiřitelně soupeřící. Předvolební show must go on. O každou sebevětší pitomost budou poslanci opět vést před kamerami České televize vášnivé spory, aby předvedli, jací jsou kabrňáci a jak si zaslouží své nemravné platy, které si sami schvalují. Ale to, co přijde z Bruselu, jedno ať z Evropské unie nebo z NATO, je v našem protektorátu zákon bez debat. Alespoň pro onu většinu, která se v takových případech najde vždy. Koalice, opozice, vsio ravno. Čili všechno je jedno. Je to dokonale paradoxní vyjádření naší reality čtvrtstoletí po převratu. Životní zájmy převážné části veřejnosti, která je už opět imunní vůči bolševické válečnické propagandě hlavních médií, hájí téměř osaměle komunisté. Okamurovi buď jistě čest a sláva, že se přidal, ale jeho síla, poté co jeho Úsvit si rozebrali ti, kteří se po jeho zádech vyškrábali do sněmovny, Černoch a spol., je jenom symbolická. O to je důležitější, aby se na podzim ve volbách vrátil do parlamentu mnohem silnější a poučenější. Nikde však není psáno, že se tak stane. Volební podvod je už také naše norma. Ruští hekři si na nás už brousí zuby. Podtitulek: Kdo s kým, o čem, pro koho? Ostatní strany a straničky autenticky oddané našim životním národním zájmům jsou směšně rozhádané. Setkáme se s nimi tak maximálně v nějakém pořadu mimo sledovaný čas v České televizi, aby si hlásná trouba kavárny mohla formálně odškrtnout, že jim dala prostor. KSČM je na tom přece jen jinak, její sílu úplně ignorovat nelze. Proto má člověk možnost alespoň občas z obrazovky vidět a slyšet její poslance, jako jsou Alexander Černý, Josef Skála či europoslankyně Kateřina Konečná. Je to podivuhodná katastrofa. Komunisté mluví jasně, inteligentně, za slovo národ se nestydí. Co však hůř, je prakticky jisté, že tyto svoje názory po volbách nezmění. Lze s nimi nesouhlasit v tisících jiných věcí, které jejich radikální levicová strana rovněž nijak netají. Faktem ale je, že v kritických chvílích, kdy jde o samotnou existenci našeho státu a národa, a taková tu právě je, představují jednu z mála věrohodných autentických politických sil a volebních alternativ. Říká se tomu hledání nejnižšího společného jmenovatele a ten nemusí být pouhým alibi. Podtitulek: Čas jelit. Tímto hlasováním komunisté prokázali, že přišel čas, aby se vrátili na scénu jako zcela běžná politická síla. Doba jejich ostrakizace samozřejmě skončila už dříve. Jenom topící se mouřeníni typu Kalousek, Schwanzenberg, Gabal, Štětina a další kolaboranti zájmů osy dál pokřikují svá dávno převařená hesla a nechtěně přitom vyrábějí komická čísla. Třeba když Miroslav Kalousek, dobře placený důstojník páté kolony Bruselu a Berlína, během debaty na tvrdá fakta komunistů reaguje s voláním: Je skutečně dobře, že dnes už ani netajíte, že jste Putinovou pátou kolonou. A navzdory své zkušenosti si ani neuvědomí, že tím právě krásou nechtěného udal sám sebe. To už není jen důsledek mozku po bolševicku vyběleného alkoholem, to je výraz kapitulace. Byl však překonán. Pointu rozpravy zapříčinil Kalouskův genose, německý soudruh, šéf poslaneckého klubu Michal Kučera. Skutečně nevím, kde se bere ta komunistická drzost. Zvolal v úzkých s odkazem na poválečnou éru, kdy podle něj režim vyvraždil elitu národa. Co by asi tomuto tvrzení řekl truchlivý bůh TOP 09 Václav Havel, zvěčnělý až v roce 2011? Těžko také soudit, jak asi vraždila třeba již zmíněná poslankyně Konečná, narozená 8 let před sametovým převratem. V každém případě si však naběhl na vidle Zdenka Ondráčka. Musím říct, že má pravdu. Ano, odešla elita, zůstala tu jelita. Kdyby ČSSD nesmyslně netrvala na svém bohumínském usnesení a po minulých volbách vytvořila koalici s KSČM, nemusela nyní umírat na úbytě. Nebylo by Babiše, ale především by se hlasy podstatné části veřejnosti staly stejně platnými jako všechny ostatní. V parlamentě by byla autentická levice, což by s pomocí boží možná přivodilo opětovné zrození autentické klausovské pravice. Jenže to bychom tu měli bezmála zpátky tu prokletou demokracii, které Brusel s Berlínem a jejich místní kolony mezitím po Gottwaldovsku zakroutili krkem. Kam bychom to měli okna? Podtitulek: Kostky jsou vrženy. Tak pravil podle legendy římský císař, než překročil řeku Rubikon a dal tím najevo, že není cesty zpět. Také podle toho jeho říše nakonec dopadla. Právě sledujeme a bohužel i žijeme další reprízu tohoto chmurného představení. Nemůžeme dopadnout jinak, budou-li o nás jako místní protektoři nadále rozhodovat Bělobrátkové a Gazdíkové, tak řečení lidovci ve stanu, Sobotkové a Zaorálkové, co přivodili zkázu ctihodné sociální demokracie, o náměsíčných Fialech želbohu ani nemluvě. Zbydou tak jen Babišové. Také oni, až na dvě zmíněné výjimky, s radostí hlasovali pro pochod naší intervenční armády v uvozovkách pod německým velením na ruskou hranici. Udělají totiž kdykoliv cokoliv, jsou přece kdokoliv s kýmkoliv. Ano, pomlčka ne. Ostatně byl to ministr Stropnický, kdo kromě Zaorálka a Kalouska vyslání našich vojáků ve sněmovně vášnivě obhajoval. Velký Andrej mezitím asi točil kdesi dětem zmrzlinu a snil o žlutém ráji. On nic, on přece Babiš. Že je to mnoho povyku pro nic, že ta naše intervenční armáda pod německým velením bude čítat necelé 300 duší a přijde nás na směšných 362 milionů korun, stále ještě českých. Omyl, omyl, omyl. Na množství nehleďte. Už jsme v tom. Rozhodli o tom naši zástupci v uvozovkách. Vrhli osudové kostky. A nás se neptali, tak, jak je v každé totalitě srozumitelným zvykem. Bolševici v našem parlamentu o tom vědí své. Nemluvím o komunistech, až sem jsme to za necelých 30 let dopracovali. Volby jsou tu už za pár týdnů, možná je opravdu na čase překročit Rubikon. Chmurná budoucnost, chmurná předpověď. A my, vážení přátelé, pokračujeme v krasojízdě. Další článek nás také příliš nepotěší. Vyšel na serveru zprávy.e15.cz a má titulek Zakažte hotovost a dostanete 10 000 dolarů na dřevo. Vzkázala Visa, čili Visa karta, malým americkým krámkům. V rámci plánu, jak přimět Američany platit kartami a nikoli v bankovkami, nabídla společnost Visa malým obchodům a restauracím, že jim přispěje na modernizaci platební technologie částkou 10 000 dolarů, 230 000 korun. Podmínkou je, že přestanou přijímat hotovost, informuje list The Wall Street Journal. Visa uvedla, že poskytne uvedenou částku na pokrytí nákladů na modernizaci platební technologie a marketing té restauraci nebo obchodu s potravinami, který přislíbí, že nastoupí bezhotovostní cestu. Nabídka platí pro 50 subjektů. Přihlášky začne vydavatel platebních karet přijímat v srpnu, e-shopy jsou z nabídky vyloučeny. Zákazníci v těchto zařízeních budou za zboží a služby platit výhradně debetními a kreditními kartami nebo mobilními telefony. Hotovost Visa už dlouho označuje za jednoho z největších konkurentů, kterého je třeba vytlačit z trhu. Jak uvedl šéf firmy Al Kelly, konverze šeků a hotovosti na digitální a elektronické platby je pro růst společnosti prostředkem číslo 1. V loňském roce se firma podílela 59% na všech karetních transakcích v USA. Podíl rivala Mastercard činil 25%. Platby hotovosti nicméně stále v USA s přehledem vedou. Podle posledních údajů centrální banky Fed z roku 2015 peníze figurovaly ve 32% všech spotřebitelských transakcí, zatímco na debetní karty připadlo 27% a na kreditní karty 21%. Tak a máme to tady, máme tady další pokus o likvidaci hotovosti, či spíše než pokus, je to další krok k dosažení cíle a tím je likvidace hotovosti a tím je další zotročení lidstva. A na závěr našeho dnešního pořadu zabrousíme na osvědčený server Parlamentních listů a přečteme si článek, který vyšel včera a který má titulek, respektive nikoli včera, již předevčírem 12.7. Článek má titulek Putinův nejpřísnější zákon, který má ochránit Rusko. Už začal nářek. Prezident Vladimír Putin podepsal kontroverzní zákon, který v mnohém omezuje náboženské svobody. Návrh zákona, který předložila poslankyně Irina Jarovajová, je tak jeden z nejrepresivnějších zákonů současné Ruské federace, informuje Rádio Svobodná Evropa. Putin podepsal návrh zákona, který vyvolal mnohé kontroverze již na konci června. Jeho součástí jsou totiž mnohá protiteroristická opatření a nové policejní pravomoce, které dávají vzpomenout na nejslibnější éru KGB. Ale jeden z nejpřehlíženějších aspektů zákona vyvolává obecné pochybnosti a starosti přísná omezení aktivit náboženských skupin předně menších odnoží, píše RFE/RL. To ruským úřadům umožní zavírat nepohodlné náboženské osobnosti a potlačovat náboženské komunity. A k tomu já dodávám, ti se ale mají v tom Rusku. Pokračuji ve čtení článku. Ani jedno z těchto opatření však nesplňuje mezinárodní standardy lidských práv a náboženských svobod, natož aby to splňovalo zákony již existující, podotkl Thomas J. Rees z Americké komise pro mezinárodní svobodu vyznání, což je monitorovací agentura měřící svobodu vyznání ve světě. Jednou z nejkontroverznějších novinek, kterou zákon představuje, jsou rozšířené pravomoce bezpečnostních agentur a povinnost telefonních společností uchovávat záznamy a umožňovat do nich přístup úřadům. Zároveň však rozšiřuje pravomoce úřadů v boji proti extremistickým náboženským skupinám v uvozovkách. Zákon také ukládá povinnost všem členům náboženských skupin registrovat se u oficiální organizace a zároveň zakazuje pořádat náboženská setkání kdekoliv mimo k tomuto účelu určené budovy. Mormonská církev Ježíše Krista svatých posledních dnů vydala minulý pátek prohlášení, ve kterém se kriticky vyjádřila na adresu zákona. Ten podle ní totiž bude bránit jejím členům v misijní činnosti, což je jedním z jejich základních stavebních kamenů. Církev bude ctít, dodržovat a poslouchat tento zákon, uvedla organizace, která má jen v Rusku zhruba 23 tisíc členů. Církev bude dále zákon i jeho následky pro její činnost analyzovat a studovat. povinnost každého věřícího mít zvláštní povolenku na šíření své víry či rozdávání náboženské literatury a materiálů mimo budovy víry není jen absurdní a urážlivá, ale také pokládá základy pro masovou perzekuci věřících za porušování těchto ustanovení, napsal v otevřeném dopise šéf ruských protestantů Sergej Ryakovský. Zákon nás navrací do ostudné minulosti. Vážení a milí přátelé, dospěli jsme k závěru našeho dnešního Letem světem internetem, ačkoliv je ještě celá řada velice zajímavých článků. Pro ilustraci jeden titulek jednoho, který vyšel na Parlamentních listech, budete učit o homosexuálech nebo vás zavřeme. Tak probíhá školní inspekce v dnešní Evropě. Pokud vás titulek zaujal, tak vám doporučuji na ten článek se podívejte. Nicméně náš čas vypršel, já vám děkuji za pozornost a také děkuji Martinovi Dukátovi, který tento pořad odvysílal, protože nyní je zhruba 11 hodin dopoledne a já se musím věnovat ještě dalším věcem, budu odjíždět z Prahy, budu na vás myslet a zejména budu myslet na pořad, který teď následuje a to je rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem VK, který nemohu sledovat živě a budu si ho muset pustit ze záznamu. Vám ale k jeho poslechu, jakož i k poslechu dalších pořadů Svobodného rádia, přeji pěknou pohodu a příjemný poslech. Naschledanou.